Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurko gaina, bisitariak, Paul Broca. Asko izan dira eta tarte honetan bat baino gehiago agertu dira bisitariak, ezta, gure herrira noizbait etorri eta gure berri, euskaldunen berri munduan zehar zabaldu dutenak. Hoietako bat gaurkoan tratatuko duguna, hartuko duguna, Paul Broca sendagilea dugu. 19. mendearen erdialde hartan, ba, euskal kartografian, euskararen kartografian aritu zen sendagilea. Baina horretaz hitz egiteko, beti bezala, gurekin dago Samar eta gizon honen berri zehatza ekarriko dugu. Kaixo, Samar.
Kaixo, Xabi, hartzen moduz.
Ondo, ondo, tazu.
Ongi, ongi, erran behar.
Bueno, garrantzi handiko sendagilea, ezta? Nahi baduzu hizkuntzara baino lehenago, biliko gara bere inguruan eta bere berri ematen eta honek Samarrok ere ez banago gizon honek zerikusi handia eduki zuen giza garunarekin, ezta?
Bai.
Horren ikerketan.
Bai, aztutako pertsona bada bereziki gutartean zen, ez medikuntza lorrean zen. Gizon hau bizitu zen 19. mendean 1824an, pentsa, aspaldikoa da, kasik bi mende sortu zelarik. Eta 1880an hil. Sendagilea zen eta sendagile, baina sendagile ikerle. Alegia ez bakarrik sendatzeko mediko bat, arrunt batek egiten duen bezala, baizik eta ikerketan ibili zen. Eta bereziki izan zuen interesa garai hartan bereziki ez ezaguna zen alor batean eta gaur egun ere kasu
berdintzu bai.
Berdintzu gaude zen. Berak aztertu nahi zuen garunaren funtzionamendua, ez? Garunak nola lan egiten zuen. Eta bereziki lotuta zuen gai bat zen hizkuntzarena. Alegia, berak pentsatzen zuen garunan hitz egiteko almena garuneko parte batean zegoela. Eta lortu zuen, pentsatzazu eskanerri gabe eta olakori gabe bere garaian, lortu zuen atxikitzea eta asmatzea garunaren ze partetan dagoen almen hori. Eta geroztik parte horri Broca aldea deitzen zaio.
Broca aldea, hain zuzen ere, ezta?
Bai, bai, bai.
Orduan, nolabait, berak ikertu zuena eta jakitera heldu zena izan zen, mintzamena non garunaren zein aldetan sortzen
bai,
den, ezta?
Almen,
gaitasun hori, bai, almen hori non daukagun.
Gaur egun arrunta da, badakigu ikerlek kontatu digute, ez? Almen desberdinak ibiltzekoa, hitz egitekoa, entzutekoa garunaren parte batean kokaturik daudela, ez? Ta, berak identifikatu zuen, eta uste dut, ez nago segur, baina uste dut izan zela lehenengo aldia kokatzen zutela almen bat toki konkretu batean, eta garunaren parte horri Broca aldea deitzen diote orain, aipatu dugun bezala.
Hizkuntzari, mintzamenari lotua, eta geroko lanak, eta orain ja kartografiara pasatuko gara, mapagintza horretara pasatuko gara, ba, berak hizkuntzen bidetik jarraitu zuen gerora ere.
Hizkuntza antropologo ere bai zen, ez? Sendagile eta ikerles gain antropologoa zen, antropologia elkartea sortu zuen Parisen, eta kurioski, ze inork ez baitigu oraindik argitu zergatik, olako interesa hizkuntzan oro har eta hitz egiteko almenen oro har interesa zuen horrek, zeatik hartu zuen alako interesa euskararekin. Zen antropologi lan hoietan eta elkarte hoietan hartu zuen lehenengo gauza izan zen euskararen ikerketa bat egitea.
Eta esan beharra dago baita ere bere euskararen inguruko ikerketa hori Luis Lucien Bonaparte printzearen maparen garai bertsugua dugula, ezta? Oker espanago 1860 piku, ezta?
Bai, hori da, Bonaparteren mapa, eta Bonapartek badakigu zer nolako lan interesgarria egin zuen, ez bakarrik euskararen zabalera egiten, baizik eta bereizten ere euskalkiak, hori eredu eta denok ezagutzen dugun gauza bada, baina hori baino lehen, urte gutxi batzuk lehenago, Brokak ja prestatu zuen mapa bat, frantses estatuan euskara nun hitz egiten zen aurkeztuz.
Nolabait gure iparraldeko bai, hori da. Banaketa, ezta?
Iparraldeko mapa eta euskara nun ta mintzatzen zen, hori ja Brokak egina zuen Bonapartek egin orduko. Eta Bonapartearena ondoren berriz ekin zion gaiari eta berriz bere kabuz, bere ikerketa bideak erabiliz egin zuen Euskal Herri osoko mapa bat. Euskara nun hitz egiten zen mapa erakutsiz.
Beraz, Bonapartek baino urte batzuk lehenago iparraldeko egin zuen, bai. Bonapartearena etorri zain gero eta haren ostean berak ere, Brokak Euskal Herri osokoa egin
osokoa. Zuen. Bereziki, berak ez zuen aztertu euskalkiena, bakarrik kontutan hartu zuen zabalera, ez? Nun, noraino...
Euskararen edadura,
bai,
beraz.
Edadura. Mapa bitxia da, gero momentu batean ere bere izten ditu bi kolore, alegia uhartu baizen, bere xiki muga hizkuntz ofizialki baina hizkuntz muga horren inguruan apalago zegoela hizkuntzaren egoera, intensitatea eta orduan eman zion kolore bat apalagoa, ez? Baina hortaz landa bereziki osoa hartu zuen Euskal Herri osoko mapa egin zuen bai.
Orduan argi konturatu zen ordurako ja kontaktu guneak bai. Bazirela eta bai. Atzeraka zetorrela euskararen bai. Erabilera zenbait tokitan, ezta?
Hori da, eta momentu hartan bitxia da ikustea oraindik 19. mendean ba kasik Lizarra ondoan kokatzen zuela euskararen edadura, ez? Eta Baldizarben eta hori Bonapartek ere ikusi zuen, ez? Orduan ongi identifikatu zituen eremu hoiek eta identifikatu zuen aulak zirela ja galtzear zegoela hori hizkuntza.
Merezimendu handiko lanak, bai Bonapartearena, baina eta Brokarena, baina Bonaparte gutxienez laguntzaile dirua eta laguntzaile bai. Mordoa duki zuen, bai. Ezta? Testigantza zuzena bidaltzen ziotenak Brokak ordea nik dakidala ez zuen hainbesteko laguntzarik izan eta...
Hori da, ez da ikigu xuxen zer bideak erabili zituen mapa horren egiteko, ez? Baina Bonapartek izugarrizko oroitzapena utzi zuen, egia da Londresen koloretan garai hartan imprimatu zituen mapak izirri ederrak direla eta denok ezagutzen ditugu eta toki guztietan egon dire. Garai batean Bidenabar aipaturik aurrezki kutxa batek bere bulego guztietan zuen jarria Bonapartearen mapa eta bada denbora bat desagertu dela jakitera zeatik desagertu zen ere, ez? Bulegoetatik diot.
Ez, bankuaren erabileratik, ez da hori ez duzu esan.
Ja, ez duztu goipatuko horren filosofia nolakoa den.
Propagandarik ez zinomen da egin ordein dugu, eta kontrapropagandarik ere gutxia.
Hori da, baina Franco bizizilarik kutsa horrek ez zuen arazurik zazpi provintzietako mapa izateko bulegotan. Ta orain hor nunbait badu problema bat, bai.
Bueno, garrantzi handiko gizona, Broka. Bai. Bi aldetatik gogoratu beharko genukena, ezta? Alde bai. Batetik mintzamenaren kokapenari egindako ekarpen handi horregatik eta gero euskaldunoi dagokigunez, ba, bueno, gure lehenbiziko mapetako bat egin zuelako, bai. Esan liteke, ezta? Lehenbiziko
bai,
mapetako
bai,
bat bere.
Hortxe ibili zen ta errebindikatu beharko genuke pertsona bat, ez? Nikuste aztuta dagoela, ez? Osoki aztuta dagoela gutartean, salbu medikuen artean, ze haiek ezagutzen bai dute Broka eskualdea non dago garunean bai.
Ba, gure entzulek honezkero badakite. Broka, Paul Brokaren izena entzuten dutenean badakite euskarari buruz ere bere ekarpena egin zuela eta mapa hori utzi zigula. Iparraldeko, lehenbiziko mapa iparraldekoa eta gerora egindakoa Euskal Herri osokoa. Esan da, galditzen da, beraz, Xamar?
Bai, hola xe.